Кніжна-дакументальная выставка «Народный летопис Великой Айчынной войны» представляет редкие архивные документы, узнагороды и особистые фотоздымки удельников Великой Айчынной войны. Сярод их наградные документы супрацовников библиотеки, которые в годы военного лихолетия выполняли свою миссию – заховывать книжную спадчину, рассказала загадчик сектора книжных выстав Национальной библиотеки Беларуси Светлана Кожемяка.
Многие супрацовники были призваны у рады Червоной армии, доброхотно вступили в народное ополчение, працавали у санитарных установах, на предприемствах у тыле, и у той же час яны протягивали свою миссию культурно-осветницкую, адукацийную, яны заховывали книжную спадчину и займались подтримкой боевого духу своих читачов. И вот наша выстава, яна как раз демонструя боевый шлях супрацовников Державной библиотеки БССР имя Ленина, которые удельничали у Великой Айчынной войне, медали и наградные документы Адама Антоновича Сокольчика, Арона Менделевича Дукора, Ядвиги Карловны Свеженцевой, Нины Борисовны Ватаци и которых інших. Звичайную каштовность мають так само книги-альбомы боевой и працовной славы, які розповідають життєвої історії бібліотечних супрацовників. Як відомо, під час війни німецько-фашистські захопники розрабовали скарбницю ведов, головну книжницю країни. І, не глядячи на безперапинні бої, уже у 1943 році керівництво країни почало робити певні кроки, накеровані на відновлення народної господарки на окупованих територіях Білорусі. І з гэтага часу менавіта бібліотекари, які знаходилися у ВКУ, яны пачыналі ўжо збіраць фонд. Экспануюцца пазначаныя ворагам і вернутыя ў фонды даваенныя выданні майстроў беларускага слова Янкі Маўра, Міхася Лынькова, Пятра Глебкі. Прадстаўлены таксама эксклюзіўны асобнік твору Паўлюка Труса з дароўным надпісам, які сведчыць аб тым, што кніга была знойдзена ў Берліне ў 1945 годзе салдатам, і ён вырашыў, што яна павінна вярнуцца на радзіму ў фонд Нацыянальнай бібліятэкі. І таксама частка выставы, яна як раз закранае тэму геноциду беларускага народа, таму што разрабаваны фонд Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, які ў пачатку 41 года налічваў 2 мільёнаў адзінак, захоўвання ўжо пасля вайны засталося ўсяго толькі 320 тысяч асобнікаў. Пасля вайны нават тэма разрабавання бібліятэкі нямецка-фашысцкімі захопнікамі разглядалася нюрнбергскім працэсам як ваеннае злачынства. Наша выстава заканчваецца бадай што такімі натхнёнымі словамі удзячнасці тым супрацоўнікам, якія і мужна змагаліся супраць акупантаў ворагаў у гады Вялікай Айчыннай вайны і далі магчымасць Дзяржаўнай бібліятэцы БССР ператварыцца ў будучым у Нацыянальную бібліятэку Беларусі, галоўны інфармацыйны і сацыякультурны цэнтр краіны.
У фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі кнігі, альбомы баявой працоўнай славы, якія распавядаюць пра жыццёвыя гісторыі удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны і тых, хто пацярпеў ад ваеннага ліхалецця, расказала вядучы бібліёграф сектара кніжных выстаў Светлана Зайко.
Представлено класс 100 книг, изданных за последние десятилетия. Они рассказывают о героизме, мужестве и стойкости белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В ней рассказывается об уникальных человеческих судьбах, память о тех, кто в наибольшей степени завоевал право на бессмертие.
Некоторые из экспонатов выставы «Народный летопись Великой Отечественной войны» представлены упершиню. Это наша книжная спадчина, история и духовность. Маргарита Прохор для канала «Культура».